Peter, heti lähti ensimmäinen kysymys tapamme mukaisesti. Voi tässä vaiheessa jo sanoa, mitä sulle sanovat Malta 1565, Lepanto 1571 ja Wien sekä 1529 että 1683?
Oikeastaan aika paljon.
Onko sulla jo lopullinen vastaus, täydellinen vastaus tähän?
Ei ihan täydellinen, mutta mä oon kuullut joskus, että nykyään historiaopettajat sanoo koulussa, että vuosiluvut ei ole niin tärkeitä. Mutta mun mielestä ne on aina ollut tärkeitä. Muuta sä et saa niinku semmoista perspektiiviä siihen kohtaan, missä niinku jotain tapahtuu. Että sä pystyt niinku vertaan eri tapahtumia ympäri maailmaa.
Joo, ja historian nörtteilyyn mun mielestä kuuluu myös, vuosiluvut on aika niin kuin hienoja kaikki, että se ja se rauha ja se tapahtuma niin edelleen. Vuosiluvut, niin se on oma semmoinen niin kuin hissanörtti romantiikkansa kuitenkin, mutta edelleen siis nämä 4 vuosilukua ja 3 paikkakuntaa, niin sanon lyhyesti tähän alkuun, niin mihin maailman suuntaan lähdetään viemään tätä?
Me lähdetään Osmannien valtakuntaan.
Aivan oikein, eli mahtavan Osmanien tai Ottomaanien, Suomessa kai nykyään noin saksalaisen koulukunnan mukaan käytetään Osmaani-sanaa, mutta Osmanien tai Ottomaanien, Ottomaani on musta hieno sana myös, sen valtakunnan pysäyttämisen, ehkä tästä voidaan keskustella tänään, mutta on näkemyksiä, joiden mukaan nämä tapahtumat sitten lopulta alkoi niin kuin pysäyttää tämän Osmaani-valtakunnan laajenemisen. Totta kai historia ei etene niin lineaarisesti. Siellä tuli niin menestyksiä eri suunnilla ja tuli takapakkia, mutta voisi sanoa, että nämä tapahtumat, joista puhutaan kohta lisää, niin alkoi kääntää sitä niin Osmanivaltakunnan kelkkaa pikkuhiljaa. Ja turkkilaisten pelko ja Euroopan kokema uhka, se alkoi siis mielikuvan ainakin ehkä pikkuhiljaa sitten väistyä näiden myötä. Ja sitten lopulta, kuten tiedämme, niin Osmanin valtakunnasta alettiin sitten lopulta puhua Euroopan sairaana miehenä.
Aivan. Eli minä olen Peter Vankke.
Ja minä olen Peter Nyman, ja tämähän on Peter ja Peter, serkukset keskustelevat historiasta. Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa.
Niin, hei, pieni taustatus tuosta, tai iso kuva, jolla me tavataan myös aloittaa tuon alkuesittelyn jälkeen, niin tosiaan islamin pelkoja, islamin ja Euroopan taistelu maantieteestä ja sieluista, niin sehän on ollut pysyvä teema ihan tuolta 600-700-luvulta lähtien, jolloin siis muslimit alkoivat profeetan nimissä levittäytyä Arabian niemimaalta vähän kaikkiin ilmansuuntiin. Ja Iberian niemimaa, eli nykyiset Espanja ja Portugali, niin nehän joutui muslimivallan alle jo 700-luvun alussa, pikkuhita siitä eteenpäin.
He pysäytettiin vasta Ranskassa.
Joo, kyllä. Mutta sekin jo 700-luvulla. Eli hyvin nopea eteneminen sillä suunnalla lännessä. Mutta Kaakon suunnalta alkoi nousta sitten uusi uhka Euroopalle ja kristitylle Euroopalle Osmanien tai Ottomanien muodossa pikkuhiljaa 1300-luvulta. Aika nopeasti itse asiassa 1300-luvulta eteenpäin viimeistään. Ja tämä siinä mielessä, Peter, mun mielestä mielenkiintoinen aihe. Paitsi että Osmanin valtakunta itsessään, se on todella kiehtova tapaus. Lauluhan Eartha Kittkin Istanbul Konstantinopoli -biisin ja se on ollut meidän...
Se on jäänyt sulle mieleen.
Joo, eurooppalaisten niin kuin kulttuurissa, mielikuvassa ja tarinoissa, niin turkkilaiset osmaanit, niissä on tämmöinen myyttinen kerrostuma vahvasti mukana myös. Niin varsinkin tämä niin kuin kristityn Euroopan ja islamin jännite, niin sehän tuntuu sen eri muodoissa, niin kuin tänäkin päivänä paljon poliittisia intohimoja herättää. Ja lisäksi, niin kuin voisi sanoa Osmanien jälkeläiset, eli nykyturkki presidenttinsä Erdoğanin johdolla, niin sehän näyttelee isoa roolia Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopolitiikasta. On jopa puhuttu, että Erdoğan haluaisi nähdä itsensä vähän tällaisena Osmaani-imperiumin henkiin herättäjänä, uutena sulttaanina tietyllä tapaa. Jos se pitää paikkaista, en tiedä, mutta näinhän välillä puhutaan.
Joo, eli sehän lähti Osman ensimmäisestä.
Joo, silloin mennään 1300-luvulle.
Silloinhan Turkki, tai ei ollut mitään Osmanin valtakuntaa, Turkin alue oli jaettu pieniin voisiko sanoa, heimoihin.
Se on vähän, ehkä vähän klaani. Voisi miettiä, mitä Skotlannissa niin. Ja Suomessakin on ollut ja näin, tämmöisiä heimoja, klaaniyhteiskuntia.
Ja tämä Osman nousi sitten voimakkaimmaksi klaanin johtajaksi ja pikkuhiljaa otti lähes, no itse asiassa ei ottanut koko Turkin aluetta, koska se, hän otti vain sen niin kuin Länsi-Turkin alueen.
Jo aika lähellä Konstantinopolia itse asiassa. Siinä mielessä strategisesti mielenkiintoinen ja merkittävä.
Ja Konstantinopolihan oli silloin Bysantin pääkaupunki.
Eli Itä-Rooma.
Itä-Rooman pääkaupunki. Ja Itä-Roomahan oli, kun Rooma hajosi kahtia 1400-luvulla.
Anteeksi, 400. Anteeksi, 400.
Tuhansiin. 400-luvulla niin Bysantti nousi suureksi imperiumiksi myös, että nehän hallitsi koko Välimeren ympäristöä jossain vaiheessa 500-luvulla.
Niin, lähes koko ainakin, plus se, että sehän oli aidosti, siis Bysantti, Itä-Rooma oli tosiaan 1000-vuotinen valtakunta, jos miettii 400-luvulta 1400-luvulle, että aika moinen.
Oli. Mutta tähän aikaan, kun Osman pääsi valloilleen, niin Bysantti oli jo supistunut aika pieneksi alueeksi, että se oli Konstantinopolin ympäristö ja Kreikan alue pääasiassa.
Ja tiedätkö muuten, mikä myös väitetään olleen yksi näistä, ennen Osmanin aikaa, mutta niin kuin kuitenkin isossa kuvassa vähän näihin aikoihin, eli sen Bysantin, Itä-Rooman niin kuin loppuvuosisatoja ja näiden turkkilaisheimojen nousun aikakautta, niin mikä itse asiassa väitettäisiin olevan se niin kuin Bysantin lopullisen vetäytymisen yksi ratkaisu, taas vuosiluku ja taistelu itse asiassa. Muistuuko mieleen?
Nyt ei tule heti mieleen paljasta.
Se on kuule vuonna 1071, eli turkkilaiset voittivat legendaarisessa Manzikertin taistelussa Bysantin armeijan. Ja seuraavalla vuosisadalla levittäytyvät sitten käytännössä koko Anatoliaan. Aivan, ja tältä pohjalta sitten, mutta tähän väliin, koska mä olin sanomassa, että tältä pohjalta sitten Osmanien, eli Osman ensimmäinen ja hänen dynastiansa pikkuhiljaa alkoi syntyä, mutta yksi iso juttu tuli siihen väliin, koska turkkilaiset ensin näytti saavan näitä komeita voittoja, alkoi levittäytyä Anatolian alueella, mutta sitten tämä suuri tavarajuna idästä mongolien muodossa.
Juna nimeltä Timur Lenk.
Kyllä, niin se, tai höyry, mikä voisi sanoa tällainen niin kuin steamroller englanniksi, eli tällainen höyryveturi, joka todella siis pisti koko Euraasian alleensa, mongolien hyökkäys tosiaan 1200-luvun puolivälissä, niin se alisti sitten nämä seltsukki-turkkilaiset mongolien vasalleiksi.
Niin, itse asiassa nyt mä otan vähän takaisin. Mongolit, 1200-luvulla, mutta sen jälkeen 1400-luvulla tuli Timur Lenk, joka oli taas niin kuin tämmöinen turkkilais-mongolialainen, mongolien perillinen.
Ja se oli vähän eri aaltoja, vähän eri hallitsijoita.
Joo, kyllä.
Jonka seurauksena, Genghis Khanista niin, eteenpäin sitten.
Jonka seurauksena sitten tämä Osmanien valtakunta oli vähän niin kuin Timur Lenkin vasalivaltio jonkin aikaa.
Kyllä,
mutta siitä selvittiin.
Niin, ehkä palasi vähän tämmöiseen, ehkä sitten heimo tietyllä tapaa, tai jäi sitten tähän niin kuin heimotasolle taas joksikin aikaa, nimenomaan mongolien vasalleina, mutta sitten taistelu Bysanttia vastaan jatkui, ja sitten kun tullaan jo 1300-luvulle, niin Osman ensimmäinen tosiaan oli silloin jo niin kuin vallassa, ja niin kuin perusti ikään kuin tämän, voisi sanoa nyt jälkikäteen, Osmanien valtakunnan aivan Konstantinopolin kupeessa. Ja sitten sanottiin, kun nämä valloitukset laajeni, niin yksi avaintekijä tässä Osmanin valtakunnan nousussa oli Bursan kaupungin valloitus, joka on Konstantinopolista hieman etelään, koska kyllä, ennen sitä nämä nimenomaan nämä niin kuin paimentolaishenkiset turkkilaiset, jotka ei ollut siis kaupunkiväestöä, niin tämä Bursan kaupungin, kulttuurisesti merkittävä kaupunki, sen valloittamisen jälkeen he niin kuin alkoivat siirtää näitä hovifunktioita nimenomaan kaupunkiin.
Tapahtui maalta kaupunkiin muuttua.
Niin, ja tästä alkoi tulla siis tämmöinen, sitten jos miettii ehkä noin klassisessa sivistysmielessä tällä vanhalla mantereella, niin tämä kaupungistumisen myötä heistä alkoi tulla tämmöinen varsinainen, miten nyt sanoisi, kuninkaallinen tai...
Kyllä, joo. Joo.
Tai valtio, joka sai erilaisen joo, niin kuin muodon.
Että ei enää jostu lampaiden perässä, vaan...
Niin ja hovikorttelit kaikki oli siis niin kuin pitääkin urbaanissa ympäristössä.
Näin on.
Mutta joo, mutta mitä sitten, hei, no pikkuhiljaa, se mikä tapahtui ennen Konstantinopolin luhistumista sitten 1453, puhutaan kohta siitä, se oli iso shokki Euroopalle, niin osmanit levittäytyvät jo sitten Balkanin puolelle. Ja lopulta on Konstantinopoli ihan niin kuin piiritetty kaupunki. Ja isot alueet Balkanin puolella siirtyi osaksi Osmanien valtakuntaa. Ja itse asiassa siinä alkoi mielenkiintoinen sellainen vaihe, jonka pohjalta osmanit sai luotua tämän eliittijoukkonsa, eli janitsaarit, jotka tunnettiin näistä korkeista päähineistä. Koska sitten kun oli vallattu Kreikan ja Makedonian ja Bulgarian ja myöhemmin niin kuin Jugoslavian näitä etelä-alueita, niin osmanit alkoivat sitten ryöstää kristittyjä poikia tämmöiseksi niin kuin orja-armeijan.
Ja sehän oli
luontia varten.
Osmanien tai ottomanien taktiikka jatkuvasti, että vaikka ei käyty sotaa ehkä, että oli rauhan aika, niin jatkuvasti tehtiin ryöstöretkiä ja hankittiin orjia, siis pääasiassa nuoria lapsia, tyttöjä ja poikia, että tytöt meni haaremiin ja pojat pantiin armeijaan ja käännytettiin muslimeiksi, jonka jälkeen hehän olivat, kun nuoresta pitäen ollut koulutettuna, niin niistä tuli, miten nyt sanoisi, luotettavia janitsaareja, koska eivät tienneet mistään muusta.
Niin ja luotettavia nimenomaan senkin takia on sanottu, että heillä taas ei ollut tätä perinteistä heimosolidarisuutta, mihinkään ryhmittymään.
Aivan, joo.
He olivat tosi luotettavia alamaisia sulttaanille, koska he olivat tosiaan sulttaanin ihan oma luomus.
Niin,
tämmöisenä ex-orjien palkka-armeijana.
Niin, tämä janitsaari joukkohan oli niin kuin sulttaanin henkivartiosto. Ja,
kyllä.
Ja vartioi niin kuin haaremia ja ynnä muuta. Ja vähän niin kuin verrattavissa niin kuin Rooman pretoriaaneihin, jotka oli myös niin kuin henkivartiostoja. Tässä voisi nyt itse asiassa mainita yhtäläisyys myös, että kun janitsaarit sai pikkuhiljaa enemmän valtaa, ja hehän oli, vaikka oli orjia, sotilaita, heille maksettiin palkkaa, hyvää palkkaa, niin heidän valta oli semmoinen, poliittinen valtakin nousi jossain vaiheessa semmoiseksi, että he jopa pari sulttaania, jotka nyt ei ollut sopinut heille, niin murhautti ne, ja samalla tavalla kuin pretoriaanit. Ihan sama tarina.
Joo, ja itse asiassa muuten mielenkiintoista, että tässä, jos pikkasen vetää jonkinnäköisiä viivoja tuonne Wagnerin suuntaan nyky-Venäjälle, kun puhutaan tästä
niin, ei
Venäjän sodasta Ukrainassa, niin itse asiassa Prigozhinin palkka-armeija, miten sille sinä juhannuksena kävi, kun alkoi pikkuhiljaa tuossa viime vuonna alkoi haastaa Moskovaa, niin samalla tavalla siis esimerkkinä siinä mielessä, että tällainen siis palkka-armeija tai jonkunnäköinen enemmän tai vähemmän jollain tavalla itsenäinen, vaikka eliittijoukko, niin se tosiaan pystyy olla tai voi muodostua todella vaaralliseksi sitten keskustalle.
Kyllä, se on joku, mä muistan joku sulttaani ihan sanoi, että hän pelkää niin kuin janitsaareja enemmän kuin vihollisia.
Ehkä sieti pelätä. Mutta hei, sitten mennään ajassa vähän taaksepäin tuossa tuonne. Voidaan palata janitsaareihin. Ne on kiehtova muuten joukko, jonka vaikutus Eurooppaan, paitsi taistelutantereella, muutenkin ehkä kulttuurisesti oli aika merkittävä. Muun muassa väitetään, että armeijoiden marssimusiikki ja rumpujen, isojen rumpujen käyttö paraateissa. Se tuli nimenomaan, ja tämmöisen tosi kuuluva musiikin käyttö tuli nimenomaan janitsaarilta. He herätti pelkoa vastustajissa tämän musiikkielementin avulla.
Mä ymmärsin, että se janitsaari musiikkiperinne elää edelleen Turkissa.
Elää nimenomaan käyttämisessä niin kuin näytösparaateissa ja vastaavissa. Mutta hei, jos mennään tuonne 1300-luvulle vielä, niin se mikä on merkittävää kans tuossa niin kuin maantieteellisesti Euroopan puolella on siis se, että ja mistä myös paljon puhuttiin silloin, kun oli Jugoslavian konflikti ja konfliktit muun muassa Kosovossa ja Albanien ja Serbien välillä, etnisten Albanien ja Serbien välillä, niin turkkilaisethan voitti serbit vuonna 1364 Maritsajoen taistelussa ja sitten vielä vuonna 1389 Kosovon taistelussa, Kosovo-poljen taistelussa, mikä taas ratkaisi sitten lopulta Balkanin herruuden Osmanille. Ja tämähän on jäänyt taas noin sivujuonteena niin kuin serbeille varsinkin, tämä niin kuin ikään kuin tämmöinen sankarillinen, mutta hävitty taistelu ja sota, niin sehän on heille jäänyt tämmöiseksi niin kuin jutuksi. Sen takia Kosovon alue on serbeille taas ollut tämmöistä pyhää maata, joten ehkä jos voisi sanoa, että venäläisille Krim esimerkiksi.
Niin, niin kyllä.
Myyttistä pyhää aluetta.
Joo, 1400-luvullahan Albanin kansallissankari Skanderbeg taisteli 25 vuotta ottomaaneja vastaan ja taisteli aika menestyksekkäästi.
Menestyksekkäästi, joo, ja siellä on ratsastaja patsaitakin varmaan löytyy Albaniasta vieläkin. Hän on,
kyllä.
Olisiko suurin Albanian kansallissankari koskaan?
Kyllä.
Skanderbeg.
Mutta katsotaanko, miten toi levisi nyt, siis käydään nopeasti läpi vaan, että miten ottomanien valta levisi.
Omassa päässä mä pääsin jo 1500-luvulle.
Sä oot päässyt 1500-luvulle.
Me ei voida sivuttaa Konstantinopolia.
Ei, ennen sitä. Mennään, katsotaan nyt. Siis ne sai Egyptin 1516.
Joo.
Siitä
mun nyt siis, säkin menit 1500-luvulle.
Niin meninkin, mutta mä oon alussa.
Okei, mutta hei, Konstantinopoli, käydään se nopeasti läpi. Se on pakko, se oli niin traumaattinen juttu kristitylle Euroopalle, että Bysantti, joka veti viimeisiään, ja Konstantinopolissa asui vaan murto-osa siitä monisata tuhatpäisestä väestöstä, joka siellä oli parhaimmillaan ollut, niin pieni, muutama 10 000 ihmistä, ehkä se oli jo köyhtynyt ja niin edelleen. Ja maa-alueita ei ollut juurikaan muuta jäljellä kuin itse Konstantinopolin kaupunki. Jotain pikkualueita ehkä nykyisen Kreikan suunnalla näin. Mutta 1453, iso merkittävä vuosiluku myös Euroopan historiassa, Orban-nimisen unkarilaisen tykkidesignerin avulla.
Iso tykki.
Iso tykki sai murrettua sitten lopulta Konstantinopolin ikuiset muurit, joita kukaan muu ei onnistunut 1000 vuoteen suurin piirtein murtamaan, tai ainakin vajaaseen 1000 vuoteen.
Ei ollut onnistunut, mutta yksi ristiretki.
Tuhos
kävi vähän niin kuin hakemassa eväitä Konstantinopolista.
Kyllä, se oli aika moni ryöstöretki, joo. Mutta se ehkä kuvastaa myös sitä niin kuin rappiota, että Bysantti alkoi todellakin väistyä historian sivuilta, ja 1453 koko kristitty Eurooppa läntistä paavia myöten siis itki sitä, että Konstantinopoli oli nyt vääräyskoisten käsissä. Ja se suunniteltiin silloin jo niin kuin vasta ristiretkeä sen takaisinvaltaamiseksi. Niin edelleen, mitä ei tapahtunut. Mutta se oli se iso ratkaiseva tekijä, kun niin kuin lopulta alkoi tehdä tästä Osmanivaltakunnasta tällaisen niin kuin imperiumin, koska Mehmet vallottaja –
Mehmet II,
valloitti, joka Konstantinopolin otti, niin hänhän julistautui itse Rooman keisariksi siis, roomalaisten keisariksi.
Kyllä, ja pääkaupunki siirrettiin Istanbuliin.
Niin, Konstantinopolista tuli Istanbul ja Hagia Sofia, maailman suurimmasta kirkosta tuli sitten
moskeja,
mitä se on edelleen tänä päivänä. Mutta joo, niin se ehkä 1400-luvun tämä merkki, merkittävin tapahtumat, jotka Konstantinopolin kaatuminen.
Yhden imperiumin häviminen maailmankartalta.
Joo, ja mikä tarkoitti myös nimenomaan ja aivan Roomasta, kunnes sitten myöhemmin venäläiset alkoivat puhua Moskovasta kolmantena Roomana, mutta ei mennä sinne. Valtakunta de facto siis tuhoutui sitten sen myötä ennen kuin tultiin 1500-luvulle sama tie muuten. Tämä erittäin tärkeä silkkitien bisnes jäi nyt sitten käytännössä kokonaan eurooppalaisten ulottumattomiin. Eli sitä maa-aluetta, maantiedettä, jossa silkkitiet lännessä loppuu, niin se oli nyt sitten käytännössä Osmanien hallussa.
Mutta jos haluaa lukea tästä Konstantinopolin hävityksestä, niin on yksi hyvä kirja, Mika Valtarin Mikael Angolos. Se kannattaa lukea, jos haluaa perehtyä tähän asiaan.
Kiitos. En ole koskaan lukenut, mutta hyvä, että muistutit. Voi se, näin kun tiedät historiasta kiinnostuneena, niin se pitäisi varmaan, ja hyvästä kirjallisuudesta kiinnostuneena, niin se pitäisi varmaan lukea.
Mutta nytkö mennään 1500-luvulle?
No, mennään sinne. Mehän oltiin siellä jo.
Me käytiin ja Egypti vallotettiin. Mutta siitähän se levittäytyi sitten Pohjois-Afrikan rannikkoa pitkin ja sitten Euroopan puolella noustiin, nyky-Romanian alue vallotettiin, Belgrad, eli oltiin jo aika kaukana Istanbulista. Sitten nämä saaret, Rodos, missä asustivat.
Johanniitta ritarit.
Aivan.
Nämä hospitalers, niin kuin englanniksi sanotaan.
Niin, jotka alun perin harjoittikin tämmöistä sairaalatoimintaa, mutta pikkuhiljaa.
Ja pyhällä maalla ensin.
Pyhällä maalla ja pikkuhiljaa se, sanotaan nyt se sairaalan sotilaallinen osasto nousi tärkeämmäksi. Eli niistä tuli näitä johanniitta ritareita. Niin 1522 joutuivat lähtemään, mutta he päästettiin menemään ja matkustivat sinne Maltalle. Mihin me palattiin.
Ja muuten paitsi, ja Roodoksellakin itse asiassa, anteeksi, niin eka Kypros muuten, meinasi unohtua se.
Kypros
joka sitoutettiin, sen jälkeen siirtyi Roodokselle, joo, ja sitten tosiaan Maltalle. Ja 1200-luvun lopussahan niin pyhä maa oli sitten menetetty
joo.
Islamille. Ja siitä lähti tosiaan tämä niin vetäytyminen sitten länteenpäin. Mutta niin, että ollaanko me, kun siis, ja toisaalta 1500-luvulla ennen kuin mennään tuohon Maltan piiritykseen, joka oli se eka vuosiluku, jolla mä sut tuossa alussa haastoin, niin jos katsoo vähän niin kuin toisiin ilmansuuntiin, niin Osmanin valtakunta, sehän alkoi myös laajata sitten totta kai itäänpäin, mutta siellä tuli konflikti sitten niin kuin Persian näiden Safavidien kanssa, joka oli tosi vahva valtio, että ne ei päässyt oikein niin kuin levittäytymään pidemmälle. Ja kuulemma myös sanottiin, joku on väittänyt, että oli vähän vallalla myös tämmöinen ajatus siitä, että toisia niin kuin muslimeja vastaan, ja olkoon sitten niin kuin shii ja sunni erot ja näin, mutta kuitenkin, että jotenkin ei ollut siis ihan
se ei
ok
ole niin tärkeä yrittää,
jota ei ollut niin ok vallata toisilta muslimeilta alueelta. Eli sen takia se luontainen levittäytymissuunta oli sitten kristittyn Euroopan suuntaan.
Mutta toisaalta he olivat niin kuin vihollisia, että he kävivät jatkuvasti pientä rajakahakkaa siinä.
Niin, ja valtataistelua. Mutta kuitenkin se, että myös pohjoinen Mesopotamia, eli nykyinen niin kuin Irakin pohjoisalue, niin sen osmanit myös sitten sai 1500-luvulla haltuunsa.
Kyllä. Mutta sähän mainitsit tuossa jo Viinin ensimmäisen piirityksen. Niin sehän tapahtui 1529.
Joo, kyllä.
Ja silloin ei onnistuttu.
Ei, silloin ei myöskään onnistuttu, mutta jos mennään tuohon tosiaan, Viin itse asiassa ensimmäinen näistä vuosiluvuista, jotka alussa mainittiin, että se epäonnistui, mutta se voisi sanoa tietyllä tavalla sillä suunnalla, eli Keski-Euroopassa kyllä pysäytti osmaanit, mutta ei siinä mielessä lopullisesti, että tämä suuri Viinin valtausyritys, uusi yritys oli sitten vasta seuraavalla
vuosisadalla
ja sen lopussa oli 1683. Mutta voi sanoa jo, että Viin 1529 oli kuitenkin yksi myös merkki tästä, niin kuin, että tästä ei enää eteenpäin.
Kyllä, siellähän käytiin jatkuvasti sotaa kristityt vastaan muslimit siellä Unkari, Romania, nykyajan Serbia, sillä alueella oli jatkuvasti se raja siirty edestakas jatkuvasti. Muistaakseni katsoin joskus, että 1500-luvulla siellä käytiin niin kuin esimerkiksi ottomaanit kävi 25 sotaa 100 vuoden aikana. No siihen sisältyy jotain kapinoita ynnä muuta.
Se on aika kallista
niin,
valtion kassalle
se on myös. Niin kuin jatkuvasti käydään jotain sotaa tai taistelua. Niin.
Ja niin sitten oli myös muuten näitä erinäisiä ruhtinaskuntia vastaavia tämmöisiä poliittisia kokonaisuuksia, jotka myös oli kristittyjä, mutta vasalleja osmaneille. Kyllä. Eli tämä ei ollut niin myöskään, pitää tärkeää myös muistaa, että ei ole niin puhdaspiiteinen tämmöinen muslimit vastaan kristityt. Tai sama kuin 30-vuotinen sota, se ei myöskään ollut niin puhdaspiiteinen protestantit vastaan katolilaiset, vaan totta, siinä totta. Muita valtaintressejä.
Ja siinä on tietenkin semmoinen intressi, että kristitty valtio on niin kuin osmanien vasallivaltio, niin ne ei hyökkää sun kimppuun, koska sä kuitenkin oot ikään kuin heidän leivissä.
Ja tämmöisiä pyhiä ja vähemmän pyhiä ja jopa epäpyhiä allianssia löytyy. Ja yksi mutta aika mielenkiintoinen, jos miettii tätä kristitty Eurooppa kontra islamilainen osmanivaltio ja muut islamilaiset
tiedä,
vallat.
Mitä aiot sanoa.
Niin, mikä iso länsivalta oli pitkään liittolainen osmanien kanssa?
Ranska.
Niin, se on aika mielenkiintoista, koska oli taas yhteiset intressit Habsburgeita vastaan.
Kyllä, että Ranska ja Itävalta olivat ikuisia kiistakumppaneita. Niin,
monta sata vuotta.
Niin totta kai Ranska oli innoissaan, kun Itävalta sai vähän turpia.
Ja mikä mielenkiintoista samalla, kun koko kristitty Eurooppa pelkäsi sitä, että kuinka pitkälle islamilainen osmanivaltakunta yltää Keski-Euroopassa. Mm. Ja sanotaan, jos viin olisi onnistuttu valtaamaan, niin
se olisi muuttanut kokonaan geopoliittisen tilanteen.
Niin, voi vaan spekuloida, että kuinka pitkälle Euroopassa osmanivaltakunta olisi sitten pystynyt levittäytymään.
Mutta mennäänkö nyt siihen sun ensimmäiseen? Tai hei, mä sanon vielä tässä vaiheessa, kun ollaan näissä vuosiluvuissa, mitkä ovat hyvin tärkeitä, niin Kreetta. Kreetahan oli myös se oli itse asiassa venetsialaisten. Venetsiahan oli siihen aikaan yksi suurimmista merenkulkuvaltioista. Heillä oli niitä tukikohtia ympäri Välimerta.
Ja kuten Genoa myös samalla
kuten
tavalla.
Kuten Genoa. Ja Kreetalle kuului, tai anteeksi, venetsialaisille kuului Kreeta, mihin tietenkin osmanit nousi maihin ja valloitti aika suuren osan tuota saaresta, kunnes vasta 1669 sai Iraklionin valloitettua 21 vuoden piirityksen jälkeen.
Aika moni piiritys. Ja itse asiassa sanotaan, että 1683, eli suurin piirtein niihin aikoihin, niin osmanivaltakunta oli laajimmillaan. Ja itse asiassa niin kun osmanivaltakunta laajimmillaan, katsomatta nyt tarkkoihin vuosilukuihin, mutta itse asiassa miettii myös sitä valtavaa itäistä levittäytymistä ja vaikutusvallan ulottamista ja myös toimintaa Intian valtamerellä, niin lopultahan Osmanin valtakunta itse asiassa ulotti valtaansa nykyisen Indonesian alueelle jopa. Eli Aceh, jossa tämä suuri tsunami iski pahasti taannoin, niin joka on ihan sitä läntisintä Indonesian osaa, niin se oli Osmanin valtakunnan alainen alue.
Palataan Maltalle.
Eli mennään takaisin länteen.
Ja palataan ajassa taas taaksepäin.
Kyllä.
Meillä on näitä vuosilukuja nyt aika paljon.
Ja tämä heittelehtii, koska tämä tapahtui niin paljon asioita ja tietyt asiat liittyy niin kuin toisiinsa, että tässä voisi olla vaikea edetä ihan puhtaasti kronologisesti, koska sitten joutuisi kuitenkin koko ajan niin kuin palaamaan ja hyppimään toisissa ulottuvuuksissa taas. Mutta koittakaa kestää. Mennään. Yritetään pitää jonkunnäköinen tämmöinen koherentti.
Kirjoittakaa paperille.
Iso kuva tässä, joo.
Mutta Maltan piiritys, 1565.
Niin, ja tausta siinä ehkä oli se, että jos nyt tämä tilannekuva tässä on sellainen, että koko itäinen Välimeri oli käytännössä siinä vaiheessa osmanien hallussa, paitsi Kreeta ja Iraklion, joka sitten vasta viimeiset
kestivät
linnoitukset sortuivat sitten 1600-luvulla, niin kuitenkin se itäinen Välimeri alkoi olla kokonaan turkkilaisten hallussa. Ja tosiaan Malta oli sitten semmoinen strategiselta sijainnilta niin merkittävä saariryhmä, että sinne lopulta 1500-luvulla osmanit päättivät nousta maihin ja yrittää valtausta. Ja se on myös legendaarinen valtaus. Puhutaan Maltalla Maltan historian kahdesta legendaarisesta piirityksestä. Ensimmäinen oli tämä Osmanien 1500-luvulla ja toinen oli koska?
1941.
Nimenomaan tämä italialaisten Maltan piiritys ja saksalaisten pommitus. Niin, kupi siellä muuten sitten 40-luvulla loppupeleissä?
Voitti.
Ei kuin piiritti. Oliko se italialaiset vai oliko se saksalaiset? Mutta saksalaiset pommitti ilmasta käsiä ainakin.
Se oli lähinnä pommitus. Ja sukellusveneillä yrittivät estää sinne, että sinne tuotiin lisää varusteita.
Tarvikkeita.
Joo.
Huoltoreitti.
Niin, sehän on se paras tapa.
Katkaiseminen myös. Joo, mutta ensimmäinen Maltan piiritys, tosiaan kaksi legendaarista Maltan piiritystä saaren historiassa, niin 1565 tosiaan oli piiritys, joka oli myös aika pitkää. Osmanit onnistuvat tosiaan nousemaan maihin, että siellä sitä ei käyty pelkästään niin kuin satamassa tai merellä sitä taistelua, vaan...
Niin, Maltahan aika iso saari kuitenkin.
Niin kuitenkin joo, että siellä noustiin maihin ja siellä taisteltiin saariryhmän herruudesta ja turkkilaiset onnistuivat historian aikana myöskin kaappaamaan sitten niin kuin osia saariryhmästä, Gozon saaren muun muassa, joka on siinä vähän pienempi saari sen pääsaaren kupeessa.
Joo, sehän kesti 4 kuukautta ennen kuin tuli apujoukkoja. Sinne tuli ryhmä, missä oli espanjalaisia, Savoi, kirkkovaltio, Genoa, Firenze, kaikista näistä oli koottu tämmöinen apujoukko pelastamaan Johaniita.
Joo, siinä oli vähän myös tällainen niin kuin kristikunnan hegemonia asia kyseessä. Et kyseessä oli nyt ensinnäkin nämä Johanniitat, siis se liittyi tähän vahvasti jo ristiretkien aikaiseen kristityn Euroopan kulttuuriin ja valtakuvioihin. Ja sitten toisaalta se, että Johanniitat, jotka olivat olleet siis vuodesta 1530 asti Maltalla. Maltasta oli tullut uusi päämaja niille, siis nimenomaan Roodoksen jälkeen sitten. Mm. Niin lopulta, kun osmanit epäonnistuvat tässä valloituspyrkimyksessä, niin tätähän juhlittiin koko kristityssä Euroopassa valtavan suurena merkittävänä voittona. Ja sillä ikään kuin estettiin Välimerellä osmaanivaltakunnan leviäminen tai tunkeutuminen niin kuin lännemmäs.
Kyllä, se kävi turkkilaisille tai osmaneille kalliiksi, koska heillä oli noin 40 000 sotilasta piirittämässä Maltaa vastaan, oliko se noin 6 000 puolustajaa. Ja on sanottu, että 75% menehtyi näistä osmaaneista. Kuolivat taistelussa tai sitten ihan vaan tauteihin ynnä muuta.
Joo, ja legendaarinen taistelu tästä Maltasta. Voltaire muun muassa on sanonut, että mikään ei ole sen niin kuin paremmin tunnettu asia kuin Maltan piiritys. Se koettiin, koska tähän mennessä tosiaan turkkilaisia pidettiin melkein niin kuin
voittamattomina,
koska se oli edennyt 1300-luvulta niin määrätietoisesti 200-300 vuotta vallottaa koko ajan uusia alueita, että niitä todellakin pelättiin. Mutta vaikka sitten urheasti johanniitat ja muut puolustivat Maltaa ja pitivät sen osmanivaltakunnan ulottumattomissa, niin historiahan ei etene siinä mielessä lineaarisesti, ei myöskään osmanien valtakunta. Että tosiaan kun mainittiin aikaisemmin, että se oli vasta 1680-luvulla suurimmillaan. Niin kyllä myös Välimeren alueella osmanitkin välillä menestyivät ja ottivat haltuunsa uusia saaria ja alueita ja rannikkoalueita, mutta kuitenkin se Maltan piiritys ja sen niin kuin, häviäminen niin on historioitsijoiden mukaan kuitenkin yksi näistä niin kuin merkkipaalusta, jotka jollain tavalla pysäytti kuitenkin henkisesti ja kulttuurisesti ehkä ja se ajatus siitä, että ne olisivat niin kuin voittamattomia.
Ja se just, että jos ne olisi saanut Maltan, niin heidän ajatushan oli, että siitä on lyhyt matka esimerkiksi Sisiliaan ja Italiaan. Että se oli siinä mielessä erittäin tärkeä voitto kristityille siinä vaiheessa.
Joo, ja Sisilähän oli ollut jo muslimien hallussa satoja vuosia ennen siis Osmanivaltakuntaa, joten, niin. joten sekin muisto ehkä eli, että islamilaiset valtiot tiesivät, että se on paikka, joka voisi olla jälleen islamin alla.
Mutta tässä pitää vielä mainita, että johaniittain ritarien johtaja Jean Parisot de Valette.
Eli Valetta.
Valetta.
Tämä ei ole Valetta.
Tämä ei ole Valetta, vaan hänen kunniaksi kaupunki nimettiin Valetaksi.
Niin. Oletko muuten käynyt siellä koskaan? Mä oon ollut siellä 2 kertaa itse asiassa.
Mä en ole käynyt. Pitäisikö meidän mennä?
Mennään kimpassa, mutta se on aika hyvä. Siinä huomaa kysyn historiallisen ja miettii heti tämä Maltan piiritystä ja muuta. Että se on sen verran kuitenkin pieni paikka, että sä näet aika nopeasti, helposti kaiken sen, missä kaikki Joo. tämä tapahtui.
Joo.
Ja aika kiehtovaa. Ja itse asiassa myös puhutaan siitä toisesta 1940-luvun toisen maailmansodan aikaista Maltan piirityksestä, niin siitähän myös on museon mielessä paljon nähtävissä siellä.
No niin, siirrytäänkö seuraavaan taisteluun?
Siirrytään seuraavaan, eli kun Välimerellä ollaan, niin mennään tuohon Lepantoon, joka myös historioitsijoiden mukaan tiettyjen ainakin oli myös erittäin merkittävä tällainen Osmanivaltakunnan pysäyttävä taistelu.
Ehkä kaikkien aikojen isompia meritaisteluja, jos lasketaan niin kuin osallistuneet laivat.
Ja paavi, Venetsia, Espanja oli iso koalitio, joka ja kokosi nimenomaan laivaston turkkilaisia vastaan.
Toskaana, Savoi, siinä oli niin kuin kerätty kaikki mahdolliset. Ja siinä oli ymmärtääkseni noin 200-210 kristittyä laivastossa ja ottomaanien 250 laivaa. Siinä tuli aikamoinen rytinä, kun ne ottivat yhteen.
Joo, tämähän käytiin siis, jos miettii maantieteellisesti, niin tämä Lepanto on siis Kreikan rannikolla.
Ja se on siinä Peloponneksen pohjoispuolella, kun mistä lähtee sitten se kanava.
Se, joka ikään kuin yhdistää nämä kaksi,
niin,
siinä, tai erottaa nämä kaksi Kreikan osaa
niin,
toisistaan.
Siinä suulla siinä. Mutta joo.
Mutta joo, Osmanin joukkoja johti legendaarinen Ali Pasha, mutta hänen laivansa sitten vallattiin tämän taistelun kuluessa. Ja tarina kertoo, että elävänä piti ottaa hänet kiinni.
Mutta hän oli jo lupaamassa vaikka kuinka paljon rahaa, että hän säilyisi hengissä.
Joo, mutta hän menetti päänsä kuitenkin lopulta. Se ei auttanut siis ja hänen pää nostettiin seipään nokassa niin kuin näytille ja se sitten kuulemma...
Se kyllä masensi noin.
Masensi ja murskasi sitten Osmanien taistelumoraalin.
Näin kävi.
Hurjaa meininkiä.
Hurjaa meininkiä ja itse asiassa Osmanien laivasto oli jaettu 3 osaan ja yhtä johti tämmöinen Kilic Ali. Ja hän oli, barbareski-päällikkö. Barbareskithan oli niitä Pohjois-Afrikan, Algeria, Marokko, Tunisian alueen merirosvoja.
Joo, tämä niin sanottu barbarirannikko.
Barbarirannikko.
Ja mä haluan muuten palata niihin tässä palataan ohjelmassa siihen myöhemmin, koska siihen liittyy tosi kiehtova ja hurja historia.
Kyllä, siihen palataan, mutta Joo. piti vaan sanoa, että hän oli itse asiassa italialainen, joka oli viety orjaksi ja oli sitten noussut, olisiko nyt amiraali vai miksi niitä nyt silloin sanottiin.
Joo, siellä oli paljon muuten käännynnäisiä näissä, just esimerkiksi näissä huippuviroissa sanotaan näin Osmanin valtakunnassa.
On. Ja kristittyä johti Juhanna itävaltalainen, tai pitäisikö sanoa Don Juan.
Niin.
Don Juan.
Don Juan, Juhana.
Don Juanhan on naistenmies.
Kyllä, mutta oliko Juhana itävaltalainen naistenmies myös?
No tarina kertoo, että tämä Don Juanismi on peruu tästä Juhanna
Ai se tulee hänestä vai? Okei. Kaarle viidennen poika, keisari Kaarle viidennen poika.
Joo, mutta en tiedä onko sitä peruuntunta.
Se on hieno tarina, mutta joka tapauksessa niin tässä ehkä, koska kuitenkin ristiretkien aikana ja kehitys Euroopassa sitten, kun tullaan niin kuin uudelle ajalle 1400-luvun lopulta 1500-luvun alussa, niin kuitenkin teknologisesti alkoi Eurooppaasti kehittyä. Itse asiassa tämä Lepanton meritaistelun lopputulos osittain selitetään myös siten, että eurooppalaisten teknologia maalla ja merellä, ei vielä ilmassa, mutta tässä tapauksessa merellä alkoi olla sitä luokkaa, että itse asiassa se oli myös paremman teknologian ja parempien alusten ansiosta, kun Eurooppa, kristitty Eurooppa voitti.
Itse asiassa pääasiassa ne alukset oli galeereja, eli näitä
soudettavia
isoja aluksia, jotka oli käyttössä jo niin kuin
roomalaisten ennen sitä,
jota niin kuin turkkilaisten puolella kone toimi orjilla, mutta kristittyjen puolella ilmeisesti oli pääasiassa niin kuin pestattuja, mutta sekin.
Sata miehen, jotka eivät virallisesti olleet orjia.
Niin, mutta orjan asemassa ehkä.
Ehkä.
Mutta se on mielenkiintoista, että tämä oli ehkä viimeinen tämmöinen suuri taistelu, missä galeereja käytettiin. Mutta jos mietitään Suomeen tai tänne Skandinaaviaan, niin ruotsalaiset ja venäläiset käyttivät galeereja
vielä. Riilahden taistelussa.
Käyttivät vielä, että ruotsalaiset oli vähän niin kuin myöhäis herännäisiä, että ne otti galeereja käyttöön 1600-luvulla ja vielä suuren pohjansodan aikana 1700-1721 käytiin galeereilla sotaa.
Ehkä rannikko-olosuhteessa sopi hyvin. Tosiaan siellä Hangon Brumarvin edustalla tämä Riilahden taistelu, niin se oli kuulemma niin. Siis tosiaan maailmanhistorian viimeinen meritaistelu, jota käytiin pelkästään soutamalla liikkuvilla aluksilla.
Mutta viimeisen kerran käytti galeereja oli mukana Krimin sodan aikana Turussa vielä venäläisillä, mikä on hämmästyttävää.
Niin, tässä vielä Riilahdesta 150 vuotta melkein eteenpäin. Hei, jos palataan siihen Lepanttoon tosiaan, niin tämmöinen myös virstanpylväs ja tämmöinen taistelu, jonka katsotaan niin kuin päättäneen Turkin merenherruuden. Vaikka turkkilaiset rakensi laivaston uudestaan ja tuli myöhempiä saavutuksia myös, mutta siellä menetettiin niin paljon kokeneita meriupseereja ja merenkulkijoita ja vastaavaa. Ja se käytännössä katsotaan siis, että se olisi päättänyt tämän turkkilaisten niin kuin herruuden välimenettä.
Näin siinä käytännössä kävi, mutta kyllä se oli vaarallista seilaa tuolla Välimerellä edelleen.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan parataan siihen barbaarirannikon juttuihin, joka jatkuu sitten 1800-luvulla asti.
Mutta tässä pitää vielä mainita, että tämän taistelun seurauksena 15 000 galeeriorjaa vapautettiin. Että kyllä se oli siinäkin mielessä merkittävä tapahtuma joillekin henkilöille.
Ja nimenomaan kaikki nämä galeeriorjat olivat todennäköisesti kristittyjä, koska muslimit niin. Eivät saaneet käyttää muslimeja orjina.
Näin on.
Mutta myös toisaalta, kun puhuttiin siitä, että tämä historian kehitys ei ole niin kuin lineaarista, että kun alkaa niin kuin tappioita tulla, niin se on pelkkää niin kuin tappioita ja niin edelleen, vaan sitten toisaalta taas toisella merkittävällä merialueella, ainakin Osmanien näkökulmasta, eli Mustalla merellä, niin siellähän osmanit kilpailivat tosiaan verissäpäin herruudesta Venäjän kanssa ja vuoteen 1676 asti, eli vielä pitkälle seuraavalle vuosisadalle asti, niin osmanit tosiaan voittivat, olivat voitokkaita niin kuin tässä taistelussa Venäjää vastaan ja valtasi sitten myös merkittäviä alueita nyky-Ukrainasta.
Kyllä, kyllä, joo.
Mutta mihin sitten mennään? Mennäänkö sitten itse asiassa tässä välissä, mennäänkö muihin asioihin vai otetaanko toi vielä, ensimmäinen viini oli se ikään kuin yksi näistä neljästä, niin pitäisikö nyt ottaa se toinen viini ja neljäs näistä merkittävästä Osmanivaltakunnan pysäyttäneestä?
Lisää viiniä.
Lisää viiniä. Maistuuko?
Kyllä.
Niin, ja eikö tässä tulla paroni Münchhausenin maisemiin myös. Hän kuulemma seikkaili siellä ja itse asiassa ampui itsensä tykin kuulalla muurin yli. Pelastui sillä tavalla.
Keinoja monia.
Niin, mutta tämä liittyy ehkä ihan viralliseen historiakirjoitukseen, pikemminkin näihin tarinoihin, mutta hauska siinä, että sekin liittyy tähän viinin piiritykseen.
Joo, siihen liittyy monta tarinaa, mutta mennäänkö nyt alkuun, että mistä taas oli kyse. Eli nyt oltiin taas uudelleen ryntäämässä kohti viiniä ja haluttiin vihdoinkin päästä eteenpäin sillä rintamalla, koska se rintamahan oli elänyt siis kymmeniä, muutama sata vuotta ees taas menty siinä ja nyt tehtiin taas viimeinen ponnistus. Ja tämä oli 14. heinäkuuta, kun päästiin viinin muureille ja siitä alkoi 2 kuukautta kestävä piiritys.
Ja tosiaan palautetaan sen verran mieliin, että edellisellä vuosisadalla, eli 1529, se ensimmäinen viininpiiritys, niin sehän oli niin kuin omalla tavallaan jo pysäyttänyt osmanit sillä suunnalla. Mutta he yrittivät 1600-luvulla sitten, 83 tarkemmin sanottuna, tosiaan tässä suuressa Turkin sodassa yrittivät uudestaan viiniä. Ja tämäkään nyt on ikään kuin se niin kuin pääasiallinen viininpiiritys, tämä myöhempi.
Se kuuluisin.
Kuuluisin, kyllä. Ja, mutta niin, että ehkä tässäkin mielessä, että 1500-luvulla, vaikka olivat epäonnistuneet siinä ensimmäisessä viininpiirityksessä, niin vuonna 559 he kuitenkin onnistuvat tekemään Transylvaniasta vasallivaltionsa. Ja pitäisikö tässä vaiheessa muuten mennä?
Mennäänkö me Transylvaniaan?
Transylvaniaan vielä saman tien, kun käsitellään näitä viinin tapahtumia monikossa.
No, jos tekee mieli Transylvania, niin mennään.
Ja mitä siellä tapahtui? Tai kuka siellä on ehkä tunnetuin transylvaanialainen kautta historian?
Että vaan puhu Vlad, ruhtinas Vladista.
Vlad Tepes.
Valakian ruhtinas.
Kyllä. Myöhemmin tunnettu nimellä Dracula. Tai joo, myöhemminkin.
Myöhemminkin. No hänen isänsä ruhtinas Vlad Dracula. Sitä kautta se nimi periytyi pojalle, koska Vlad kuului Drakulestien sukuhaaraan. Hänestä käytettiin.
Eli lohikärmeet.
Joo, eli nimihän tulee sanasta, latinan sanasta Draco. Ja se, miten hän sai nyt tämän nimen, oli se sen takia, että Unkarin kuningas Sigismund perusti lohikäärmeen ritarikunnan. Ja tämä Vlad, isä Vlad, hänestä tuli lohikäärmeen ritarikunnan jäsen. Eli hän sai tämmöisen vähän lempinimen Dracula.
Aika kiva.
Kiva nimi. Silloinhan se oli varmaan ihan ok nimi. Kuulostaa ihan kiva.
Se on saanut myöhemmin vähän erilaisen konnotaation.
On saanut, koska tämä poika Dracula, Vlad, niin oli aika, mitä se nyt sanoisi, julma mies. Kun hän oli tämä Valakian alue, se on niin kuin Transylvaniassa, eli Pohjois-Romaniassa, noin niin kuin. Se alue oli just sitä rajaseutua, missä osmannit ja kristityt taisteli ja meni.
Ja välillä oltiin osmanin alaisuudessa, välillä oltiin joo, ehkä vapaita,
välillä oli vasallia, valtio ja välillä oli mitä vaan. Niin tämä Vlad-poika, niin välillä hän oli unkarilaisten liittolaisena, välillä hän oli sitten taas niinku vasallivaltioina ja välillä hänet ajettiin pois, koska unkarilaiset taisteli niin kuin kuka sai olla siellä herra, ruhtinas. Mutta se, mistä hänet tunnetaan erityisesti, on häntä sanottiin Vlad Seivästäjäksi. Ja mä en nyt puhu urheilusta.
Ei todellakaan.
Seivästäminenhän oli tämmöinen raaka telotustapa, jolloin ihminen laitettiin seipään päälle.
Ja öljytyn seipään päälle käytännössä niin kuin ikään kuin kärjen päälle istumaan tai istutettiin kärjen päälle ja sitten kunnes, eikö se niin, että kunnes ihminen alkoi valua sitten rasvattua seivästä alaspäin.
Joo, ei mietitä sitä enää, ei. Se on liian tuskallista.
Joo, se on aika hirveä,
hirveä tapa. Kuva. Mutta itse Vlad kehuskeli, siitä on säilynyt kirje, että yhden taistelun aikana, kun siinä vaiheessa hän taisteli turkkilaisia vastaan taas, niin hän oli seivästänyt 23 844 turkkilaista.
Ja se oli rinne täynnä siis niin kuin seipäillä roikkuvia ihmisiä.
Kyllä. Mutta kuten kaikki tietävät, niin tämä henkilö nousi kuuluisuuteen Bram Stokerin kirjan myötä.
Joka kirjoitettiin 1800-luvulla.
Niin.
En muista nyt minä vuonna, mutta 1800-luvun alussa.
Jos mä heitän 1831.
Sanotaan näin jo. Te voitte, rakkaat kuulijat, tarkistaa tämän itse sitten, että Bram Stoker, Dracula.
Joo, ja se, että hän nyt Dracula juo verta, niin se kuulemma tulee siitä, että kun Bram Stoker oli lukenut tarinoita tästä Vlad Draculasta, niin jossain myöhemmässä saksalaisessa jonkun runon käännösvirjen pohjalta syntyi tämmöinen käsitys, että se joi verta, mikä tietenkin antaa vähän lisää suolaa tarinalle.
Tai verta. Tai jos verta. Se suola, niin ainakin verta. Ja ehkä tämä veren himosuus nyt kuitenkin niin kuin on tullut ymmärretyksi, että joo, että se sopii ainakin hyvin tähän kuvaan. Mutta hei, palataan tosiaan tuosta sinänsä todella jo huikeasta, ja mä en aina ollut Dracula-tarinoiden suuri fani jo niin kuin pienestä pitäen, niin kuin myös Frankensteinit ja muut. Mutta jos palataan tuonne Viiniin tosiaan, niin tämä lopullinen Keski-Euroopassa tapahtunut turkkilaisten pysäyttäminen, eli 1683, tapahtui jälleen siis Viinissä. Jälleen kerran samassa kaupungissa, jälleen kerran piirityksen alla. Ja tämäkin päättyi siis turkkilaisten tappion. Se kai oli aika hilkulla. Siellä turkkilaiset miinottivat muureja ja ei ollut yhtään varma, että Viin olisi onnistunut pysäyttämään sen turkkilaisten valloitusyrityksen. Ja kiistellään ilman vieläkin vähän siitä, että no mikä nyt ihan loppujen lopuksi oli se suurin erottava tekijä siinä, kuka sen Viinin lopulta niin kuin kristityille eurooppalaisille pelasti, mutta väitetysti, ainakin puolalaisten mielestä, niin kerros, kukas oli Viinin piirityksen sankari?
Juhana Sobieski. Ja se pitää aika pitkälle paikkansa, koska Viiniä piiritti vähän vaihtelevasti, niin about 150 000. Osa oli välillä jossain muualla ja osa oli piirittämässä, ja Viinissä oli 16 000 kaveria Ernst Rüdiger von Starhembergin komennossa.
Baroni von Münchhausenin kaveri varmaan.
Kyllä, hyvä kaveri. Niin aika pienellä joukolla he joutuivat niinku puolustautumaan, ja niin kuin sanoit, turkkilaiset käyttivät juuri tätä taktiikkaa, että kaiveli tunneleita, mihin pani räjähteitä ja aina yritti räjäyttää muuria alas ja sitä kautta päästä sisään. Mutta pitää sanoa, että ennen kuin tämä piiritys edes alkoi, niin paavi Innocentius 11 oli jo niin kuin pannut sanan kiertämään, että nyt on osmanit tulossa taas, että nyt tarvitaan niin kuin kerätä joukkoja auttamaan Viiniä, ja apujoukkoja oli kerätty niin kuin Bayerista, Saksista ja Puolasta, ja se, että he saapuivat sinne ajoissa, niin voisi kuvitella, että ne tuli vähän niin kuin viime tippaa, että kyllä se alkoi olemaan jo niin kuin
hikiset oltavat.
Ja tästä voi sanoa, että suurin, merkittävin tapahtuma minun mielessäni on se, että kun Juhana Sobieski tuli suuren ratsuväkejoukon kanssa rymisten kohti Viiniä.
Ja nämä siivekkäät husaarit, varmaan pelottava näky, niissä oli satulasta nousemaiset molemmin puolin ratsastajaa.
Semmoiset
liput. Ikään kuin siivet, näytti niin ihan joltain isolta, ison linnun siiviltä siis. Aika hurja näky varmaan.
Eli hän hyökkäys 18 000 ratsujoukon
voimin turkkilaisten kippuun.
Ja tämä on niin kuin historian suurin ratsuväkihyökkäys. Niin se varmaan oli kyllä siis se ratkaiseva, koska yhteensä sieltä tuli noin 80 000 sotilasta viiniä pelastamaan. Ja se ratkaisi sen taistelun ja turkkilaiset lähti kovaa vauhtia kohti kotia.
Ja mutta sillä seurauksella, että suurvisiiri, joka Osmania johti, niin hänellä ei käynyt niin hirveän hyvin, joka ehkä sopii tähän jotenkin sen turkkilaisen kuriin.
Puhut nyt Kara Mustafasta.
Niin, en muistanut nimeä enää, mutta suurvisiiri joka tapauksessa, niin hänethän sitten
perinteisen tapaan ehkä
telotettiin. Ja pian sen jälkeen myös muuten sulttaani Mehmet IV syrjäytettiin. Joo. Myös, joten kalliiksi kävi siinä mielessä tuo epäonnistuminen Viinissä. Samalla siinä niin kuin Unkarikin menetettiin, joka oli taas ollut Suleiman suuren, yksi näistä todella ehkä suurin kaikista osmanihallitsijoista, niin hänen tärkeimpiä valloituksia oli jo Unkari, mutta sekin meni sitten.
Mutta tähän Viinin valloitukseen liittyy pari muutakin tarinaa. Ensinnäkin paavi Innocentiuksen lähettiläs oli kapusiinimunkki Marco Daviano.
Liittyykö se cappuccino juomaan vai?
Tai kapusiini apinoihin.
Aha. Oli samanlainen siis.
Mutta anyway, hän oli paavin diplomaatti, joka keräsi näitä joukkoja. Sitten kun lopulta vallotettiin tämä, tai saatiin pelastettua Viini, niin kun turkkilaiset oli lähtenyt kovaa vauhtia, sinne oli jäänyt hirveästi varusteita, kaiken näköistä tavaraa ja totta kai suuret kahvivarastot. No, eurooppalaiset eivät ole niin tottuneet juomaan kahvia ja kahvi maistui vähän kitkerälle, niin tarinan mukaan munkki keksi panna siihen vähän maitoa sekaan.
Cappuccino!
Hän keksi cappuccinon.
Hienoa. Niin, koska kahvihan tulee itse asiassa, sehän tulee Etiopiasta, eli oli noussut sitten niin kuin Arabien niemimaan ja sitten myöhemmin islamilaisen maailman kautta suosituksi juomaksi. Niin se oli tosiaan uusi juoma eurooppalaisille.
Kyllä. Ja siis cappuccinimunkki kun oli, niin annetaan sille nimi cappuccino. Cappuccio on tämmöinen huppu. Ja cappuccinimunkin niillä oli tämä
munkin asu,
missä oli huppu, cappuccio. Ja sitten kun saadaan pikku cappuccio, niin sehän on cappuccino.
Tämmöinen diminutiivisana, kyllä. Ja sitten voisarvet. Se on turkkilaisten perua nimenomaan, eli croissantti, sehän näyttää puolikuulta.
Joo, tarina kertoo siinä, että kun leipurit kuitenkin oli töissä piirityksen aikana ja sitten kun kuultiin, että jotain meteliä kuuluu tuolta maan alta, niin hälytettiin joukot ja saatiin pysäytettyä tunnelin kaivajat ja leipuri ei halunnut muuta kunniaa kuin, että jos hän tekee tämmöisen voisarven muistuttamaan tätä tapahtumaa, että voitettiin turkkilaiset. Ja tarinan mukaan, siis sen nimi oli Kipfel saksaksi, mutta tarinan mukaan Marie Antoinette, kun muuttui Ranskaan, niin hän toi sitten Ranskaan sen.
Ja loppu on historiaa.
Loppu on historiaa, mutta mä luulen, että tätä tarinaa ei ole kyllä missään vahvistettu. Mm.
Mutta se on hieno tarina. Ja joka tapauksessa Viini, niin siihen pysähtyi siis osmanit. Okei, se ei ollut siis osmanien niin kuin menestykselle mikään lopullinen niitti vielä. Kyllä siellä 1700-luvulla vielä taas tehtiin vähän niin kuin uusia ehkä valloituksia ja näin, mutta selvästi tuolla ilmasuunnalla kuitenkin niin voisi käytännössä sanoa, että osmanit eivät koskaan enää oikeasti uhanneet Keski-Eurooppaa.
Ei.
Ja toisaalta taas Habsburgien valta, eli Itävalta, niin toisaalta sekään nyt ei päässyt hirveästi etenemään. Et eli varmaan aika niin kuin suht pitkäksi aikaa jämähti.
Kyllä,
Habsburgin, itävaltalaisten ja osmaaniturkkilaisten.
Kyllä, esimerkiksi kun miettii Belgradia, joka oli sitten niin kuin ehkä se seuraava iso kaupunki siinä, niin se vallattiin aika nopeasti 1688, eli 5 vuotta myöhemmin, mutta pari vuotta myöhemmin osmaanit valtasivat sen takaisin. Sitten se taas vallotettiin 1717 Eugen Savojilainen valloitti sen, mutta sekin taas valloitettiin 1739 takaisin. Tuosta Eugen Savojilaisesta on pakko sanoa, kun nyt mainitsin hänet, niin hän oli 19-vuotiaana mukana siinä Wienin pelastamista. Ja hän nousi yksi merkittävämmiksi marsalkaksi Euroopassa. Hän oli ranskalaista peruu, mutta siihen aikaan sille väliin, missä sä oot syntynyt, kenen palveluksessa sä oot. Että hän oli välillä Unkarin palveluksessa ja sitten oli Itävallan palveluksessa. Ja kun hän oli Itävallan palveluksessa, hän osallistui englantilaisten kanssa Espanjan perimyssotaan 1704-1714, jossa hän sitten muun muassa John Churchill Marlboroughin kanssa voitti ranskalaiset Blenheimin taistelussa ja 1704.
Hyvä, jossain vaiheessa pikkuhiljaa me tullaan myös meidän Churchill-sitaattiin, jonka olen valinnut tänään myös, niin hyvä aasinsilta Churchillistä. Hei, mä haluan sanoa siitä Wienin taistelun, tästä toisesta Wienin taistelusta vielä sen verran, että kun puhuttiin Habsburgien, eli Itävallan ja Osmanien, turkkilaisten tästä asetelmasta, niin toisaalta myös se Wienin taistelun merkitys tarkoitti sitä, että Habsburgien valta alkoi niin kuin konsolidoitua. Heistä tuli siis tällainen eritason valtatekijä Euroopassa sitten nimenomaan 1600-luvulla tämän Wienin puolustamisen myötä.
Joo, kyllä oikeastaan voi sanoa, että heidän valta vain niin kuin kasvoi.
Joo, niin Keski-Euroopassa nimenomaan.
Keski-Euroopassa nimenomaan.
Totta kai se levisi sitten näiden eri perimysjärjestyshommia ja muiden kautta se levisi sitten ympäri maailman jopa Espanjan muodossa, mutta se on toinen tarina, johon voisi muuten joskus palata myös, koska se on huikea. Eli Habsburgit omana jaksonaan voisi olla muuten tässä tämmöinen asiakaslupaus, että saattaa olla, että se voisi jompikumpi meistä ottaa sen käsittelyyn.
Pannaan korvan taakse,
joo. Ja viinitaistelu, vähän sama kuin Lepanto, meritaistelu, teknologia, paremmat alukset, niin myös sanotaan tuosta Wienin tästä toisesta piirityksestä, että eurooppalaiset tässä myös sen Euroopan kehityksen myötä, tuossa oli alkanut kaikki merten takaiset valloitukset ja globaalikauppa, että Eurooppa alkoi kehittyä huimaa vauhtia, kun tultiin 1500-luvulta eteenpäin, niin myös tässä, jos vertaa eurooppalaisia armeijoita ja Osmanien, niin viinitaistelun aikana katsottiin, että eurooppalaiset osoittautui niin kuin täysin tasavertaisiksi.
Kyllä, sitten, kyllä.
Osmanit eivät olleet niin kuin lyömättömiä maalla myöskään siinä mielessä kuin aikaisemmin.
Mitäs ennen kuin lopetetaan, niin mehän mainostettiin noita
barbareski. Joo, ja tosiaan niin kuin tässä jaksossa tämä oli ideahan, millä me aloitettiin nämä vuosiluvut, oli se, että niin kuin mikä sai Osmani vallan etenemisen pysähtymään, pikkuhiljaa kääntymään. Eli ei mennä tässä jaksossa nyt sinne ensimmäisen maailmansodan päätökseen asti, jolloin Osmanin valtakunta lopulta tuhoutui ja nykyturkki Kemal Atatürkin ansiosta niin kuin syntyi. Ja Osmaneista tuli Euroopan sairas mies ja niin edelleen. Se kehitys sitten pikkuhiljaa 1700-1800-luvulla voimistui, mutta meillä ei ole niin kuin ehkä aikaa nyt ja energiaa mennä niihin enää. Tässä puhutaan
vaikka
enemmän
kivaa,
tästä.
Tässä on rupatella.
Kiva tässä on rupatella, mutta ehkä tämän jakson idea oli vähän taustottaa sitä, että mistä nämä Osmanit lähti liikkeelle ja sitten mihin tultiin, kunnes se laiva alkoi niin kuin ikään kuin kääntyä ja pikkuhiljaa se alkoi valtakuntaisesti käpertyä. Mutta ennen kuin ollaan siellä, niin tosiaan puhuttiin Barbarirannikosta, eli toi Pohjois-Afrikan rannikko, joka niin kuin muodollisesti oli Osmanin valtakunnan alla, vaikka ne käytännössä oli itsenäisiä. Mutta kuitenkin puhuttiin, se oli niin kuin tämä turkkilainen uhka tuli sieltäkin Euroopalle.
Joo, ja se on niin mielenkiintoinen aihe, niin puhutaan pikkasen siitä.
Joo, puhutaan siitä, koska traaginen ja dramaattinen myös siinä mielessä, että jos puhutaan niin kuin orjuudesta, niin me ollaan totuttu näkemään ja syystäkin orjuuden historia aika paljon sinä historiana, jossa mustia viedään Afrikasta läntiselle pallonpuoliskolle. Okei, meillä on myös historia siitä, kuinka mustia on viety islamin alueelle, esimerkiksi Lähi-itään, mutta tämä kolmas versio, joka tietyllä tavalla tulee hyvin lähelle niin kuin taas siinä mielessä meitä Pohjois-Euroopassa, että nämä barbarirannikon piraatit tekivät tämmöisiä orjaryöstöretkiä ympäri Länsi-Euroopan rannikkoa jopa Islantiin asti.
Joo, ja Islantiin ihan, ja Irlantiin.
Ja Irlantiin ja nämä saaret, siis Norjan, Tanskan omistuksessa olevat Pohjanmeren saarialueet ja rannikkoalueet myös.
Tämä oli niin kuin samaa kuin viikingit teki aikanaan retkiä. Ja siis nämä barbaarit, jos näin voi sanoa, niin hehän olivat niin kuin merirosvoja.
Niin, sehän tulee muuten berberi, siis nämä Pohjois-Afrikan alkuperäisväestö, ennen kuin arabit tulivat sinne, niin mutta alettiin kutsua barbarirannikoksi, mutta berberirannikko voi kutsua myös toisella nimellä varmaan näin, tarkoittaa siis sitä samaa. Ja tämähän oli vasta tämä hurja kehitys itse asiassa, jos miettii kuinka Englanti kärsi näistä orjaretkistä, niin tämä tapahtui vasta 1600-luvun puolella, eli paljon lepanton jälkeen, eli silloin joku jotenkin ja Maltan piirityksen epäonnistumisen jälkeen, eli vaikka osmanit oli tietyllä tavalla pysäytetty Välimerellä, niin sitten nimenomaan nämä enemmän tai vähemmän itsenäiset barbarirannikon valtiot, jotka muodollisesti olivat turkkilaisten alla, niin heille syntyi taas ihan uusi bisnesmalli sitten.
Joo, sehän rehotti hullun lailla. Siellä oli niin kuin vaarallista kulkea laivoilla siellä Pohjois-Afrikan läheisyydessä, tai ei tarvinnut olla edes läheisyydessä.
Tai jopa Atlantilla, jopa ihan
Atlantilla, koska siis koko tämä Espanja, Etelä-Ranska, Italia, rannikko, niin he kävivät siellä ryöstämässä kokonaisia kyliä. Ja on laskettu, että jopa niin kuin 1530-1780 noin 1,2 miljoonaa kristittyä vietiin orjiksi.
Ja hyvin, hyvin pieni määrä heistä palasi takaisin Eurooppaan. Osahan niin kuin ostettiin takaisin, ihan lunnaita maksettiin.
Jos oli rahaa, niin
jos oli rahaa, jos oli tarpeeksi ehkä korkea asema yhteiskunnassa ja niin edelleen, mutta joo, tästä jopa 1,2 miljoonasta, niin hyvä, jos kymmeniä tuhansia ehkä palasi.
Yksi henkilö, joka oli siellä vangittuna, oli Miguel de Cervantes.
Tunnettu espanjalainen kirjailija.
Don Quijote.
Hän osallistui, Espanjan kansalliskirjailija.
Hän osallistui Lepanton taisteluun.
Ja itse asiassa, jos tullaan siitä vielä pohjoisempaan muuten ja 1600-luvulle, niin huikea on, mistä varmaan moni ei, niin kuin tiedä, ei edes varmaan nyky-Englannissa. Bristolin lahdella, eli Bristol, joka oli todella suuri, merkittävä kauppakaupunki, myös brittiläisen orjakaupan merkittävä kaupunki ja koko Atlantin kauppa-alueen yksi keskuksia. Niin Bristolin lahdella tämä Landin saari, Lundy, eli Landin saari, niin 5 vuoden ajan 1600-luvulla barbarirannikon piraatit pitivät tätä saarta hallussa. Ja ei, Englannilla ei ollut voimavaroja. Se pikkuhiljaa oli myös Englannin sisällissota ja niin edelleen. Englanti oli siinä tilassa, että ei ollut voimavaroja siis ajaa heitä pois sieltä. Eli 5 vuoden ajan he pitivät saarta Englannin ulkopuolella hallussa.
Se kertoo siitä, mihin he pystyvät nämä barbareskit. Itse asiassa siitä tuli mieleen, että nämä ryöstöretket, mitä ne tekivät, niin niitä sanottiin ratsiaksi.
Kyllä, ratsia-sana tulee siitä.
Sana tulee sieltä.
Se on vaikutus edelleen tänä päivänä. Ja hei, mainitsit siitä, että mitä tämä tarkoitti käytännössä noille Välimeren rannikkoseuduille, niin väitetään, että koko se matka siis Venetsian ja Malagan välillä, koko rannikko siis Venetsia Italian itärannikolla, niin koko se matka Venetsiasta länteen kiertäen Italian ja Ranskan ja Etelä-Espanjan Malagaan asti, niin käytännössä väki sieltä katosi. Et ne, jotka eivät rannikolta, ne, jotka eivät joutuneet orjiksi, niin muut olivat muuttaneet pois ja sanottiin, että siellä ei ollut enää ketään ryöstettävää, koska porukka tosiaan niin kuin vetäytyi voimakkaasti sisämaahan päin, jonne taas nämä barbarirannikon piraatit eivät sitten, jotka tekivät niin kuin viikinkityyppisiä nopeita iskuja, niin he eivät taas niin kuin maanteitse pystynyt etenemään niin pitkälle.
Ja kerrotaan, että monet valtiot maksoi näille barbareski merirosvoille rahaa, ettei heidän laivoja ryöstettäisi. Ja muun muassa Ruotsi ja Tanska maksoivat vielä 1800-luvulla.
Ja mikä oli myös mielenkiintoista, kun Yhdysvaltain merijalkaväen lauluissa mainitaan Tripolin rannikko, joka nykyisen Libyan alueella, niin se oli itse asiassa kai Yhdysvaltain niin kuin laivastoneen merijalkaväen ensimmäinen isku vanhalle mantereelle, koska he kärsivät siitä, kun barbaripiratit eivät nyt sentään nousseet maihin Amerikassa ryöstää sieltä orjiksi ihmisiä, mutta kaappasivat laivoja, siis kyllä. Kauppalaivoja, jotka tekevät kauppaa Amerikan ja Euroopan välissä.
Oliko se nyt 1831 vai jo, siinä paikkeilla he...
1800-luvun alussa joka tapauksessa, niin, joo, ja joo, voittivat kyllä tällaisen operaation nykyisen Libyan alueella ja onnistui sitten saamaan varmaan kaapattua tavaraa takaisin ja hallitsija joutui maksaa amerikkalaisille varmaan jotain kompensaatiota ja niin edelleen. Ja siihen muuten liittyy myös se itse asiassa, koska sanotaan, että Yhdysvaltain ensimmäinen diplomaattinen niin kuin sopimus jonkun ulkovallan kanssa, joka edelleen on voimassa, oli diili Marokon kanssa, joka ei kuulunut siis niin kuin ottomanivallan alle millään tavalla, mutta kuitenkin liittyy tähän samaan konfliktiin ja liikenteeseen, niin silloin lopulta he sopi diilien, että nyt ollaan ystäviä ja kaikki on ok, ja nyt loppuu tästä niin kuin ryöstelyjä vastaava.
Joo, kyllä. Silloinhan se 1800-luvun alussa sit vasta loppu tämä piratismi siellä, mutta sehän oli samaa, mitä kristitytkin merirosvot teki Atlantilla ja tuolla Amerikassa ja Karibialla. Samaa touhua se oli.
Ja hei, tässä kun loppua kohden mennään, niin sen verran, että tosiaan sitten viinin jälkimainingit ja niin edelleen 1700-luvulla vielä Osmanin valtakunnan osittain sitten niin kuin elpy, mutta alkoi sitten näkyä merkkejä tosiaan siitä, että nämä huippuhetket alkoivat olla takanapäin. Ja aika nopea oli sitten se kehitys 1700-luvulta 1800-luvun puoleen väliin suurin piirtein. Että niin nopeasti eurooppalaiset vallat teknologisesti ja taloudellisesti ja muuten ajoivat ohi, ja Osmanin valtakunta alkoi rappioitua sisältäpäin, oli korruptiota ja huonoa hallintoa ja niin edelleen, ja kassasta alkoi rahat loppua. Ja plus se, että ei käsitelty vielä muuten sitä sulttaanita, aika tehokkaasti tappoivat omia jälkeläisiä, tai siis jälkeläiset tappoivat toisiaan, että vanhin poika sai periä ikään kuin kruunun, ja hän piti huolesta siitä, että silkkinyörillä
perinteinen telotustapa
muut hoidettiin.
Kuristus.
Kaikki muut veljet.
Itse asiassa siinä alkuaikoina se perimysjärjestys oli niin kutsuttu survival of the fittest, niin kuin Darwin sanoo. Eli sehän aiheutti tietenkin sotaa, koska sisäistä taistelua, koska se, joka oli vahvin, niin sai olla seuraava sulttaani. Mutta sen jälkeen se sitten... Tai siitäkin on esimerkki, että esimerkiksi Mehmed III murhautti 1595 kaikki 19 veljään, että hän pääsisi niin kuin puikkoihin.
Aika monen verenhimo siinäkin niin kuin vallan takia. Ja kun puhutaan noista niin kuin vallankäytävistä ja hovista, niin haaremi, joka tuossa mainittiin myös aikaisemmin, niin sekin on muuten mielenkiintoinen, että ehkä myös tämmöisestä eurooppalaisesta näkökulmasta menneillä vuosisadoilla, niin tämä eksoottinen Osmanin valtakunta, niin siihen haaremiin liitettiin totta kai varmaan pelkkää tämmöistä syntiä ja erotiikkaa ja vastaavaa, mutta itse asiassa niin se oli hyvin voimakas tällainen kulissin takainen valtapelaaja myös, eli siellä naiset kävivät kovaa kilpailua siitä, että kenestä tuli sulttaanin ikään kuin ykköskumppani ja parhaassa tapauksessa henkilö pystyi käyttämään todella paljon valtaa, ja historiassa on esimerkkejä siitä, kuinka tämä valtaa myös käytettiinkin.
Varmaan paras esimerkki on Suleiman suuren vaimo Roxelan.
Joka oli, oliko serbialainen?
Ukrainalainen.
Oliko näin just, joo.
Orja, joka sitten päätyi Suleimanin vaimoksi. Mutta hänkin pääsi sitä kautta, että hän murhautti yhden, suurvisiirin ja yhden edellisen vaimon pojan ja näin poispäin.
Hei, pari sanaa vielä Janitsaarista tosiaan. Sen mä huomasin, löysin tuon luvun, että se kasvoi niin voimakkaasti, että vuonna 1400 Janitsaaria oli vain noin 1000. Mm. 1500-luvun lopussa yli 20 000, eli 20 kertaa enemmän. 1800-luvun alussa 135 000. Ja niin tosiaan, niin kuin sanoit tuossa, mainitsin aikaisemmin, että Osman toinen valitti siis, että hänestä oli tullut omien orjeensa alamainen. Niin, paljon valtaa nämä Janitsaarit alkoi sitten saada. Ja jännä, mutta Janitsaarilla oli se, että se oli järjestetty tämä sotilasorganisaatio ruokapiirin ympärille. Ja nämä sotilasarvot oli siis tällaisia kulinaarisia niin käsitteitä. Ylimmäinen padan sekoittaja ja keittiöpoika ja leiväntekijä ja leipuri ja vastaavaa. Se on mielenkiintoista.
Joo.
Ja tosiaan keinutteluihin otti sitten osaa. Ja tosiaan Osman toinen, kun yritti leikata Janitsaarien palkkoja, niin hän sai sitten hengellään
maistaa,
maksaa siitä. Ja palatsikaappauksia ja kaikennäköistä muuta.
Joo.
Mutta hei, se erittäin kiehtovaa. Mua on aina kiehtonut toi Osmanin tarina sen takia, että siinä on tosiaan tämä kristityn Euroopan ja Lähi-idästä tulleen tai Anatoliasta tulleen tai sieltä käsin levinneen niin kuin islamin yhteenotto, kaksi erilaista niin kuin kulttuuria. Ja siihen liittyy myös tämä tietyllä tapaa tämä eksotisointi. Se oli kuitenkin turkkilaistihan eri tavalla niin kuin the other, jotain ihan toista kuin nämä eurooppalaiset, jotka kilpaili keskenään. Joo, hyvin paljon kiehtyviä. Ja ehkä lihapullat ja kaalikääryleet. Muut sanottiin, että kun Karl 12 hävisi poltavan taistelun ja pakeni Benderiin sinne sulttaanin Osmanivaltakunnan suojaan, niin toi sieltä sitten Ruotsiin väitetysti Chetbullarit, mammas Chetbullar ja lihapullin lisäksi vielä jopa kaalikääryleet, koska täällä tehtiin kaalista pohjoisessa, mutta se kääryle formaatti samalla niin tavalla kuin nämä viinilehtikääryleet niin tehdään itäisellä Välimerellä.
Kyllä.
Mutta kiehtova siis tarina. Kiva, että saatiin käsitellä tätä. Ja hei, ennen kuin mennään Churchill-sitaattiin, niin pitää muistuttaa totta kai, että jos haluatte osallistua keskusteluun ja lähettää meille kysymyksiä, ehdotuksia, kommentteja, niin meille voi mailata ja osoite on peterpeter@jakso.fi. Eli peterpeter@jakso.fi.
Hyvä.
Ja mikä meiltä puuttuu?
Sitaatti, please.
Mulla on Churchill-sitaatti, joo, ja tähän me edetään aina englanniksi totta kai alkuperäiskielellä. Ja tämä nyt, se on aina helpompi, jos se on ihan vaan lyhyen lauseen mittainen, mutta tämä on vähän pidempi, koska tämä on aika herkullista, koska tämä liittyy myös siihen, mitä me täällä tehdään, kun me kommunikoidaan. Mikä se meidän voimavara, jos meillä sellaista on?
No, anna tulla nyt.
Niin tämä liittyy tähän. The greatest tie of all is language. Words are the only things that last forever. The most tremendous monuments or prodigies of engineering crumble under the hand of time. The pyramids molder, the bridges rust, the canals fill up, grass covers railway track. But words spoken 2,000 or 3,000 years ago remain with us now, not as mere relics of the past, but with all their pristine vital force. Eikö se aika hienosti sanottu muuten?
Mun mielestä aksentti oli hieno.
Eikö se aika hieno, joo?
Joo, joo.
Yritin tehdä parhaan Churchillini tässä, mutta aika hienosti, koska sitähän me täällä tehdään, niin kuin language ja kieltä. Kielen avulla me tässä levitetään omaa sanomaamme.
Okei. Okay.
Kiitos kaikille.
Tästä. Kiitos. Moi.
Jakso.fi.